pēc izskanējušām diskusijām koalīcijā un koalīcijas sadarbības padomē un arī izvērtējot visus tos priekšlikumus, kas ir iesniegti no Saeimas komisijām, Finanšu ministrija piedāvā kabinetam, kā alternatīvos priekšlikumus atbalstīt Latvijas NVO fonda un Latviešu valodas apgūves programmas papildus finansēšanu. Mūsu piedāvātā summa ir 113 000 eiro 830 lati. Papildus tiek piedāvāts finansējums, lai atrisinātu jautājumu ar augstākās izglītības iestāžu koeficientu vienlīdzīgu piemērošanu 1,7 miljonus latu kā alternatīvo priekšlikumu izglītības un komisijas un dažu saimnes citu deputātu iesniegtiem priekšlikumiem. Tad, kā alternatīvie kabineta piedāvātie priekšlikumi tiek, ja ministrs kabinets atbalsta, tiek piedāvāta 55 000 28 eiro zinātniskās darbības nodrošināšanai Latviešu filoloģijas un Baltu filoloģijas un vēstures studiju programmās, kā arī saņemot veselības ministrijas precizēto priekšlikumu par bezmaksas recepšu medikamentu bērniem nodrošināšanu 100% apmērā, precizētais finansējuma apjoms ir 1,4 miljonu eiro.